Suomessahan, jos tarkastellaan talouselämän palkkakehitystä, johdon palkkakehitystä, niin mehän olemme siellä Norjan ja Slovenian kanssa häntä päässä.
Jos taas joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Näin jälleen pärisee talouden viidakkorumpu, on viikoittaisen talouspuheen aika. Kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, suoraan Helsingin Pasilasta, studiosta, joka muinoin kasteessa sai nimen A5. Miksi? Älkää kysykö sitä ainakaan minulta. Jos kuuluu vielä hengityksessä huohotusta, niin se johtuu siitä, että hetki sitten ennen lähetyksen alkua juoksimme kaikki ulos, kun täällä palohälyttimet soivat, mutta tiettävästi talo ei ole tulossa, joten voimme tänään keskittyä puhumaan kaivosteollisuudesta Suomessa. TV1 esitti torstai-iltana Ari Lehikoisen dokumentin nimeltä Napapiirin Kongo. Ohjelma herätti useita kysymyksiä siitä, miten kaivostoiminta Suomessa nykyään tapahtuu, kuka korjaa hyödyn, kuka siivoaa jäljet. Kun ennen vanhaan kaivostoiminta Suomessa oli hyvin kansallista, nykyään puhtaasti suomalainen toimija tällä alalla on harvinaisuus. Suuret kaivosyhtiöt ovat tulleet ja ovat tulossa ryminällä tänne. Monet suurfirmat pitävät Suomea maailman kärkipään kohteena houkuttelevuudessaan, kun puhutaan kaivostoiminnasta. Kaivostoiminnan perinteet Suomessa ovat kunniakkaat. Kaikkiaan täällä arvioidaan vuosisatojen saatossa toimineen jopa 1000 kuntakaivosta, jotkut toki hyvin pieniä, jotkut sitten suurempia. Monelle vanhemman polven edustajalle kaivostoiminnan synonyymi oli vuosikymmenet Outokumpu Oy. Sieltä muuten minunkin insinöörisetäni leivän serkuilleni kantoi. 60- ja 70-lukujen kaivoskylät olivat kaupunkilaispojalle jännittävä miljöö. Maisemaa hallitsi kaivos hieman mystisinä ja vähän pelottavinen torneineen. Ja asuma-alueilla oli selvä jako kaivosmiesten ja herrojen taloihin. Mutta se nostalgiasta ja tähän päivään. Kanssani kaivosteollisuudesta puhumassa tänään ovat professori Olli Tahvonen Helsingin yliopistosta, professori, jonka erityisala on luonnonvarojen käyttöön sovellettu kansantaloustiede. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä Suomen kaivannaisteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Myöhemmin keskusteluun liittyy myös Lapin yliopiston professori Asko Suikkanen ja kuulemme myös ympäristöministeri Ville Niinistöä tässä lähetyksessä. Toiminnanjohtaja Pekka Suomela, aivan aluksi on pakko kysyä Taivalvaarasta, joka kertoi eilen erittäin huonosta tuloksesta viime vuodelta. Onko Taivalvaarasta nyt tulossa tämän uuden kaivosbuumin ensimmäinen suuri raato?
No, tässä viime vuosien mediakeskustelussa on monenlaisia näkökulmia. Taivalvaaraahan meillä ei ole, mutta Talvivaara meillä kyllä on. Talvivaara on oma tarinansa monessa mielessä. Se on koko luokkansa, nopeutensa, siitä miten nopeasti se on kehitetty ja myös sitten menetelmiensä suhteen niin aivan omassa luokassaan. Aika näyttää, miten yhtiö selviää.
Niin, Talvivaaran piti olla se uuden kaivospuumin helmi, joka tavallaan näyttää mallia näille uusille ulkomaisillekin toimijoille. Ei tainnut mennä ihan kuin Strömsössä.
No, en tiedä, pitikö sen kumpi näyttää mallia tai kuka näyttää mallia. Talvivaara on sen porukan, Pekka Perän ja muiden hänen tiiminsä, melkoinen suoritus muutamassa vuodessa. Noin 800-900 miljoonaa euroa investoitu. Aika näyttää, miten se menee eteenpäin.
Kenen asiaa tämä johtamasi kaivannaisteollisuus ry ajaa näiden kansainvälisten suurjättien kanssa?
Meillä on jäsenenä kaikki Suomessa toimivat kaivosyhtiöt, malminetsintäyhtiöt, kone- ja laitevalmistajat kaivosteollisuudelle ja sitten teknologianvalmistajat sekä urakoitsijat, riippumatta missä maassa yhtiö alun perin on tai mistä sitä viime kädessä ohjataan, kunhan toiminta on Suomessa. Me olemme edunvalvontajärjestö, työmarkkina-asiat ja muut raamiratkaisut sitten ovat muiden heiniä.
Professori Olli Tahvonen, eilinen TV-dokumentti Napapiirin Kongo vertasi Suomea kaivosasioissa jopa kehitysmaihin siinä mielessä, että täällä kaivosyhtiöt saavat toimia varsin vapaasti. Onko Suomesta todella tulossa Napapiirin Kongo?
No, ehkä nyt ihan kaikilta osin tämä rinnastus ei ole oikeutettu, mutta jossain mielessä siinä saattaa olla tietty totuuden siemenkin.
Mikä tässä nykyisessä kaivospolitiikassa Suomessa sinun mielestäsi on pahiten pielessä?
No, mä sanoisin näin, että lähtökohtahan tähän koko kaivoskeskusteluun on hyvin positiivinen. Suomesta on löytynyt ja koko ajan löytyy arvokkaita esiintymiä. Ja nyt kysymys on siitä, että miten näiden esiintymien luonnonvarojen taloudellinen arvo saadaan mahdollisimman hyvin suomalaisten hyödyksi. Ja tässä pitäisi nyt olla aivan keskeistä se, että mitkä on luonnonvaroihin liittyvät omistusoikeudet, miten kaivosyhtiöitä verotetaan ja mikä on politiikka näiden rojaltien suhteen. Ja nämä kolme taloudellisesti keskeistä teemaa, niin ne on heikosti tai kokonaan käsittelemättä tässä Suomen luonnonvara- ja kaivospolitiikassa.
Pureudutaan niihin hetken kuluttua. Pekka Suomena, Suomella kaivannaisteollisuus ry:stä, mikä teidän näkemyksenne, onko kaivosteollisuudessa tällä hetkellä kaikki niin kuin pitääkin?
Kaivostoiminta siinä muodossa, kun se tällä hetkellä Suomessa kehittyy, on edelleenkin kehitysvaiheessa. Meillä on toisaalta perinteistä kaivostoimintaa edelleen toiminnassa olevia yli 50 vuotta toiminnassa olleita kaivoksia, yli lähes 100 vuotta toiminnassa olleita kaivoksia ja sitten tämä uusi aalto. Ja volyymi on kasvanut voimakkaasti. Tarvitsemme analyysiä tilanteesta, tarvitsemme tutkimusta, kehittämistoimenpiteitä niin tutkimuksen, ympäristöhallinnan kuin myös sitten tämän koko sektorin vaikuttavuuden osalta.
Noin numeroiden valossa kaivostoimintaa Suomessa voisi kuvata esimerkiksi seuraavasti. Tällä hetkellä täällä toimii noin 50 isoa kaivosta tai avolouhosta. 12 niistä on metallimalmikaivoksia. Yksittäisiä kaivosvaltauksia on lähes 2000. Ja arvioin, että tänä vuonna myönnetään uusia valtauksia ja etsintälupia enemmän kuin ennen. Malmin etsintää tekee 40 yhtiötä, lähes kaikki ovat ulkomaalaisomistuksessa. Tuo kansallisen kaivostoiminnan kukoistus meillä päättyi 90-luvulla, kun malmien maailmanmarkkinahinnat olivat alhaalla ja täällä uskottiin ehkä enemmänkin IT-vetoiseen teollisuuteen. Mutta nyt 2000-luvulla, 2010-luvulla erityisesti Aasian kehittyvien maiden talousbuumi on nostanut malmien hintoja taas tasolle, joka on tehnyt Suomestakin kiinnostavan kaivoskohteen, vaikka aivan viime aikojen kehitys ei ole ollutkaan maailmanmarkkinahinnoissa yhtä suotuisaa. Nyt ollaan tilanteessa, jossa työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että tällä hetkellä Suomen on valmistella 10-15 merkittävää uutta hanketta, investoinut niihin jopa 4 miljardia euroa, työpaikkoja syntymässä hyvässä lykyssä jopa 5000 ja pääosin alueille, jotka työttömyydestä kärsivät, eli Itä- ja Pohjois-Suomeen. Tämähän siis näyttää tästä talouden ja työllisyyden näkökulmasta oikein hyvältä, vai mitä toiminnanjohtaja Pekka Suomela kaivosteollisuus ry:stä?
Teollisuusnäkymät Suomessa, Euroopassa ja maailmalla yleisesti eivät ole aivan auvoisia. Meillä on oma pieni eurokriisimme ja paljon muuta. Kaivosteollisuudessa näkymät perusuralla ovat hyvät. Uskotaan, että Kiina ja muut voimakkaasti kasvavat taloudet jatkossakin tarvitsevat raaka-aineita. Tilannetta voi verrata ikään kuin sodan jälkeiseen Euroopan jälleenrakentamiseen. Lyhyemmällä tähtäimellä on sitten monia kysymysmerkkejä, raaka-aineiden hinta, kustannusten nousu, osin myös kustannusten hallinta ja sitten tähän liittyvät ja siitä seuraavat kysymykset. Meillä on paljon esimerkkejä muualta maailmassa, jossa isot kaivosyhtiöt ovat jäädyttäneet tai myöhästyttäneet uusia investointeja. Osittain toiminta on jopa suljettu ja kaivostoiminta on kansainvälistä touhua. Tämä sama ilmiö näkyy Suomessakin. Meillä on jonkinlainen hengenvedon paikka tällä hetkellä uusien investointien suhteen.
Mutta kun toisaalta tuo iso kuva on kuitenkin sellainen, että uskotaan, että Suomesta paljon kaivettavaa löytyy, niin oliko tuo 90-luvulla tapahtunut luopuminen tästä kansallisesta kaivostoiminnasta virhe, Olli Tahvonen?
No saattaisi jossain mielessä ehkä olla virhe, mutta tämmöinen päätös on tehty ja nyt pitäisi keskustella siitä, että miten näihin luonnonvaroihin sisältyvä hyöty saadaan paremmin suomalaisten käyttöön. Tätä vastaavaa keskustelua käydään kaikkialla maailmassa, kaikissa kaivosmaissa, lähestulkoon kaikissa kaivosmaissa, esimerkiksi USA:ssa, liittovaltion mailla on tähän asti kaivosyhtiöt saaneet hyödyntää esiintymiä ilman, että heidän on tarvinnut maksaa rojalteja USA-liittovaltiolle. Nyt Obaman hallinto on sisältänyt tämmöisen 5% rojaltin vuoden 2013 budjettiin. Sitä on 40 vuotta yritetty Yhdysvalloissa saada aikaan tämmöistä lainsäädäntöä, jossa kaivosyhtiöt maksaisivat tuolta yhteiskunnalle korvauksen hyödyntämistään yhteiskunnan omistuksessa olevista luonnonvaroista, ja nyt sitä jälleen kerran yritetään Yhdysvalloissa. Meillä on Australiassa samantyyppinen yritys käynnissä, myös Kanadassa. Tämmöistä keskustelua käydään kaikkialla. Maat pyrkivät saamaan suuremman osuuden luonnonvarojen arvosta oman maan hyväksi. Nyt Suomessa tämä keskustelu tältä osin on niin kuin käymättä. Ja mä oon huolestunut siitä, että kun meillä on uusi kaivoslaki, jossa tämä tältä osin näyttää siltä, että siinä on pahanlaatuinen erehdys, niin myös tämän kaivoslain niin kuin taustatöissä, jotka on siis Sitran tekemiä, Suomen itsenäisyyden rahasto ja sitten on tämä mineraalistrategia, niin näissä taustatöissä näitä kysymyksiä ei ole lainkaan käsitelty. Tämä tuntuu hyvin oudolta.
Minkälainen erehdys?
No, kaivoslaissahan sen niin kuin lähtökohta on tämä niin sanottu valtausjärjestelmä, jossa näitä esiintymiä alun perin ei omista kukaan. Ja sitten on tietty tämmöinen proseduuri, jossa esiintymien etsijä ja löytäjä sitten tulee tavallaan saa oikeuden näiden esiintymien hyödyntämiseen. Ja kaivoslaista on nimenomaisesti poistettu. Siinä ennen ollut kohta, jossa mainitaan tämä mahdollisuus, että näitä rojalteja perittäisiin valtiolle tai yhteiskunnalle. Nyt niitä ei siis siellä ole, ja Suomi kansainvälisesti mainitaan maana, tämmöisenä poikkeuksellisena maana, jossa tämmöisiä rojalteja ei kaivosyhtiöiltä peritä. Ja tämä on niin kuin huomiota herättävä ja outo piirre tässä suomalaisessa kaivospolitiikassa.
Niin siis meillä on tämä ehkä 1400-luvulle juontava löytäjä saa pitää -kulttuuri. Sopiiko se 2010-luvulla sivistys- ja hyvinvointivaltioon? Mitä sanoo kaivosteollisuuden edustaja Pekka Suomala?
Kysymys on siitä, että mikä olisi hyvä vaihtoehto. Miten ne mineralisaatiot löydetään? Ei voi kilauttaa kaverille tai katsoa kristallipalloon tai etsiä Wikipediasta. Ne pitää tutkia. Kysymys on malmin etsinnästä ja siihen liittyvästä tutkimustyöstä. Ison kaivoksen perustaminen vaatii 15 jopa 20 vuoden taustatyön. Paljon tutkimushankkeista valuu sananmukaisesti hiekkaan, niistä ei koskaan tule mitään. Kysymys on siitä sitten, että miten tämä järjestettäisiin, koska jonkun on tutkittava ja otettava se taloudellinen riski. Meillä on itänaapurista aikanaan ollut mallia siitä, että tutkija voi ja lisenssit on sen tutkimusajan. Sen jälkeen sitten valtio ilmoittaa, että nyt laitetaan huutokauppaan. On vaikea käsittää, että kuka rahoittaisi sitä. Jos otetaan valtion kontolle, niin tarvitaan muutama 100 miljoonaa sitten määrärahoja lisää per vuosi.
Oli Tahvonen.
Kyllä me näen, että tämä vaihtoehto on ihan olemassa. Jos me katsotaan, miten tämä on hoidettu muualla, niin yleisin tapa on se, että nämä esiintymät on määritelty yhteiskunnan tai valtion omaisuudeksi, ja niitä saa toki yhtiöt sitten näitä esiintymiä etsiä, ja kun he semmoisen löytää, niin on tällainen tietty lupajärjestelmä, jossa tämän esiintymän löytäjä saa kyllä ikään kuin etuoikeuden sen esiintymisen hyödyntämiseen, mutta siinä hyödyntämisvaiheessa sitten tämän luonnonvaran arvosta syntyvä taloudellinen voitto, niin siitä osa sitten kerätään yhteiskunnan haltuun näillä rojalteilla ja kaivosveroilla. Eli, ja näiden tasoa säätelemällä sitten voidaan pitää huolta siitä, että yhtiöillä on aito taloudellinen kannustin näitä esiintymiä löytää. Nyt Suomessa tämä puuttuu, tämä erityinen kaivosverotus ja rojaltit, jolloin Suomi niin kuin tuottaa tämmöisen liian voimakkaan kannustimen näiden esiintymien löytämiseksi. Ja mun mielestä tämä on Suomessa näkyvissä. Tässä on vähän tämmöisiä niin kuin kultaryntäykseen viittaavia esimerkkejä. Siis kun Suomi lähes poikkeuksetta tämmöisissä kansainvälisissä vertailuissa, niin arvioidaan maailman houkuttelevimmaksi kaivosteollisuuden sijoituskohteeksi, niin siinä herää kysymys, että onko tässä niin kuin nyt onko tämä asetelma nyt liian edullinen jo kaivosyhtiöllä, jolloin ongelmana on se, että tästä hyödystä ja luonnonvarojen arvosta niin liian pieni osuus saattaa jäädä suomalaisten hyödyksi.
Niin suomalainen malmi kai ei ole tavattoman rikasta. Mikä Suomesta on tehnyt näin houkuttelevan kohteen, Pekka Suomala, kaivannaisteollisuudesta?
Pitää paikkansa. Meillä oikeastaan maailmanluokan esiintymiä noin pitoisuusmielessä. No, Petsamo ei enää ole Outokummun kuparimalmi. Oli aikanaan ehkä Kemin kromimalmi on määrältään ja myös pitoisuudeltaan. Se, mikä Suomessa tekee, on meidän kaivostraditiomme, osaamisemme, siihen liittyvä jalostus- ja teknologiaosaaminen, infran toiminta, energian saatavuus. Meillä on toimittajankin alussa mainitseman Outokummun ikään kuin perimän kautta, niin meillä on sellaista geologi, insinööri, osaamista, joka on mahdollistanut edullisesti ja resurssitehokkaasti meidän malmien hyödyntämisen.
Mutta silläkö ei ole mitään merkitystä, että meillä ei ole kaivosveroa tai meillä ei ole rojalteja?
Meillä on verotus. Meillä sitä kutsutaan yhteisöveroksi. Niin on se. Yhtiöitä verotetaan. Niin kuin muuten. Se pitää muistaa. Pyhäsalmen kaivos on viimeisen 7 vuoden aikana maksanut noin 130 miljoonaa yhteisöveroa, josta paikkakunnallekin on ihan kohtuullisesti. Ja vuonna 2010 kyseinen kaivos maksoi enemmän yhteisöveroa kuin eräs suomalainen N-kirjaimella alkava elektroniikkateollisuuden suuryritys.
Niin, no yhteisövero on kuitenkin veroita maksavat kaikki yritykset. Hyvät kuuntelijat, ohjelma, että te kuuntelette, on Mikä maksaa, suoraa puhetta taloudesta. Ja tänään aiheenamme on kaivosteollisuus Suomessa, ja täällä studiossa ovat professori Olli Tahvonen Helsingin yliopistosta ja kaivannaisteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela. Kuunnellaanpa tähän väliin ympäristöministeri Ville Niinistön näkemyksiä asiasta. Ympäristöministeri Ville Niinistö, kansainvälinen kaivosteollisuus on rankannut Suomen maailman joko toiseksi tai jopa houkuttelevammaksi investointikohteeksi. Pitäisikö tästä olla ylpeä vai kuulla varoituskellojen soivan?
No, mä luulen, että siihen voi suhtautua asenteella, että sekä että on syytä olla varovainen meidän omaan kansalliseen ajatteluun siinä mielessä, että ihan viime vuosiin saakka on ollut semmoista naivia hypetystä siitä, että panostamalla vanhanaikaiseen raaka-aineiden luonnonvarojen hyödyntämiseen, että sillä Suomi menestyy. Ja kuitenkin jos ajattelee, että mihin maailmassa asiat on menossa, niin luonnonvarat hupenee ja vähemmästä pitää saada irti enemmän, eli resurssitehokkuus, korkea jalostusaste, äly, tietoyhteiskunnan kehittäminen ja palveluvaltaisuus myös teollisuudessa on se, josta tulee se niin kuin pysyvä menestys samalla, kun ilmastopäästöjä vähennetään ja siinä sääntely kansainvälisestikin tulee kiristymään. Mutta näissä niin kuin ympäristöteknologian hyödyntämisen puitteissa, niin toisaalta se että Suomessa olevaa niin kuin ympäristöteknologista osaamista voidaan hyödyntää kaivosalalla, niin on tietysti myös mahdollisuus myös vientiteollisuudessa ja kotimaassa, mutta pitää varmistaa, että se todella otetaan käyttöön ja päinvastaisia esimerkkejäkin meillä on.
No, ollaanko Suomessa kuitenkin vähän naiveja, kun meillä on yhä tämä vanha löytäjä saa pitää ajattelu, eli me emme omista täällä omia luonnonvarojamme, vaan hänken tulee tuolta maailmalta ja tekee löydön, saa myös sen hyödyntää.
Kyllä, mä oon siihen ollut kriittinen ja on vähän sitä mieltä, että meidän pitäisi modernisoida meidän suhtautumista näihin mineraalivaroihin, että ajatus siitä, että olisi tämmöinen yli kaikkien muiden yhteiskunnallisten intressien, kansallisen taloudellisen hyödyn menevä löytäjän etu, joka sivuuttaa luonnonarvot eri elinkeinojen yhteensovittamisen, kaavoituksen ja kansallisen taloudellisen hyödyn meidän maaperässä olevista mineraaleista, niin ei se tietenkään näin enää voi olla. Ja ei se lainsäädännössäkään enää näin ole, mutta monet toimijat edelleenkin lähtee siitä, että kunhan mennään maahan makavan kaivosteollisuuden edessä, niin silloin saadaan työpaikkoja Suomeen, mutta silloin riskit siitä, että ympäristöhaitat kasvaa, niin lisääntyy, ja toisaalta riskit siitä, että hankkeet suunnitellaan huonosti, lisääntyy, ja samalla voi tulla se johtopäätös, että Suomessa tuotetaan raaka-ainetta lähinnä vain ulkomaiden vientiin. Eli kyllä tämän alan ympäristöosaamisen ja jatkojalostuksen kehittäminen ja alalla tulevien niin kuin hyvien ympäristötekniikoiden niin kuin jalostaminen eteenpäin myös muilla ympäristöteknologia-aloilla, niin on se mahdollisuus, joka kaivannaisteollisuuteen liittyy. Ja sitten ei kannata esiintymien suhteen olla niin epätoivoinen, että kaikkia luonnonvaroja ei kannata hyödyntää nyt, jos riskit on liian suuret, vaan kyllä ne siellä maaperässä säilyy ja hinta vaan nousee jatkossa. Eli pitää olla myös tällaisia no-go-alueita, että luonnonsuojelualueille ja matkailua ja luonnon puhtautta ja erämaa-arvoja vaarantavia hankkeita ei pitäisi hyväksyä.
Olet aktiivisesti ajanut kaivosveroa Suomeen. Miksi?
Mä oon sitä mieltä, että on perusteltua, että kun meidän maaperän mineraalia kaivetaan ylös hyvin voimakkaasti ympäristöä muokkaavalla tavalla, joka vaikuttaa paikallisten ihmisten elämään, se aina enemmän tai vähemmän pilaa ympäristöä tai ainakin muokkaa sitä ja toisaalta hyödyntää meidän maaperässä olevaa kansallisvarantoa, niin mun mielestä on perusteltu, että kunnat ja valtio voisivat jakaa kaivosveron kautta tuoton, että siitä itse mineraalin hyödyntämisestä saataisiin tuloa Suomeen, ei vain epäsuorasti työverotuksen kautta. Ja samalla se voisi olla louhinnan määrään sidottu vero, jolloin se myös auttaisi ympäristövaikutusten minimoinnissa. Eli sivukivihän on iso ympäristöhaitta, esimerkiksi sivukiven määrää pitäisi pystyä vähentämään louhinnassa.
Paljonko tuon veron vuotuinen tuotto voisi olla?
No jos ajatellaan sitä, että eri ennusteissa kaivosteollisuus alana kasvaisi voimakkaasti, niin puhuttaisiin niiden liikevaihdosta vain joistain promilleista tai alle prosentin menevistä lujuusta, jos se keskipitkällä aikavälillä nousisi joihinkin satoihin miljooniin euroon. Että tämä on mun mielestä se mittaluokka, josta on syytä lähteä puhumaan, että kyllä sillä on merkittävää fiskaalista vaikutusta ja jos osa siitä tuloutetaan kaivosseuduille, niin se auttaa sen elinkeinoelämän kehittämiseksi sillä alueella laveammaksi ja selviämään myös sitten sen jälkeen, kun kaivos suljetaan. Monet kaivoksista on vain 5-20-vuotiseksi ajaksi tarkoitettuja ja tärkeintä on varmistaa se, että kestävä kehitys toimii niin, että työllisyys säilyy Pohjois- ja Itä-Suomessa pysyvästi ja on kasvavia aloja esimerkiksi matkailun, luontomatkailun ja siihen liittyvien ammattien edistämisessä, jotka on sitten niitä työpaikkoja, joita ei voi uhrata tämän lyhytaikaisen hyödyn takia, mikä kaivannaisteollisuudesta usein tulee.
Kaivosveroa ei kuitenkaan löydy nykyisen hallituksen hallitusohjelmasta. Mitä asialle kuuluu?
Me ollaan käyty hallituksen sisällä asiasta keskusteluja ja ollaan sovittu, että keskusteluja jatketaan. Asetelmat on sillä tavalla vielä niin kuin lukossa, että lopputulosta keskusteluille ei ole tullut, mutta se on selvää, että siihen on saanut enenemmässä määrin tukea nyt uudelta elinkeinoministeri Vapaavuorelta ja muilta hallitusryhmiltä, että kaivannaisteollisuuden kestäviin ympäristökäytäntöihin ja kaavoitukseen ja tähän alueen asukkaiden mielipiteen huomioimiseen ja osallisuuteen kiinnitetään ihan eri tavalla hankkeessa huomiota.
Näin siis ympäristöministeri Ville Niinistö. Minkälaisia ajatuksia Niinistön puheenvuoro herätti, Olli Tahvonen?
Nyt tuo keskustelu kaivosverosta, niin kuin on ollut esillä, niin on tähdellistä. Tässä on nyt vaan meidän poliitikot kyllä pahassa raossa siinä mielessä, että kansainvälisesti kaivosteollisuus on hyvin tietoinen tämän tyyppisestä asetelmasta, jossa jokin maa aluksi houkuttelee alhaisilla kaivosveroilla investointeja ja sen jälkeen, kun nämä investoinnit on tehty, niin sitten pyritään kaivosveroa nostamaan tilanteessa, jossa nämä investoinnit on jo ikään kuin lukkiutuneet tähän kyseiseen maahan ja joissain tapauksissa nämä kaivosyhtiöt ja eri valtiot on tehnyt sopimuksiakin siitä, että tämä verotus pidetään vakiona yli jonkun pitemmän periodin, jotta tämmöistä maariskiä tässä mielessä ei synny. Eli se, miten Suomi nyt sitten tässä tilanteessa pystyy toimimaan ja näyttäytymään niin kuin luotettavana ja edelleen riittävän houkuttelevana maana, niin se ei ole itsestään selvää, miten näitä veroja voidaan nyt sitten ottaa käyttöön.
Epäiletkö todella, että poliitikkomme ovat niin ovelia, että yrittävät tässä nyt ensin tätä houkutustemppua ja sitten ryhtyä rahastamaan?
En ehkä ajattele näin, vaan Mä kysyn, että miksi tämän luonnonvara- ja mineraalipolitiikan valmistelussa nämä asiat ei ole riittävästi ollut esillä. Maailmalla kaivosyhtiöt joidenkin tietojen mukaan nimenomaan etsivät maita, joissa on tiettyä kokemattomuutta tämmöisen kansainvälisen kaivostoiminnan toiminnasta. Ja minä pelkään, että Suomi on nyt tässä vähän ollut vain naivimaa.
Onko se näin kaivosteollisuuden näkökulmasta?
No en jaa tuota professorin näkökulmaa. Kyllä meillä on kaivososaamista, historiaa. Pitää hiukan muistella taaksepäin. Outokumpu oli Chilessä, Australiassa, Pohjois-Amerikassa. Nordkalk edelleenkin toimii Itämeren altaan reunoilla. Kyllä meillä tätä kansainvälistä kokemusta ja myös sijoittajakokemusta, omistajakokemusta on. Ministeri Niinistö lausui tuossa monia huomioarvoisia asioita. Kaivannaisteollisuus ja ministeri Niinistö ovat keskustelleet ja keskustelevat jatkossakin. Meillä on hyvä ja asiallinen yhteistyösuhde. Joistakin asioista olemme ihan pikkusen eri mieltä hänen kanssaan, mutta se ei estä keskustelua. Tuon kaivosveron osalta sellainen pieni palauma entiseen, eli edellinen eduskuntahan hyväksyi uuden kaivoslain. Professori kutsui sitä erehdykseksi osalta tietyltä osin. Siinähän eduskunta päätti, vihreät olivat silloin hallituksessa, että valtiolle tulevista malminetsintäkorvauksista luovutaan ja ne siirrettiin maanomistajalle ja samoin siellä pysytettiin ja itse asiassa vähän nostettiin tasoa kaivostoiminnan rojaltista. Se vaan silloin päätettiin osoittaa vain ja ainoastaan maanomistajille.
No jos nyt tuohon kaivosveroon vielä tartutaan, niin mikä on sellainen malli, joka täällä Suomessa toisi sitä hyvää tähän yhteiseen kassaan? Professori Tahvonen.
No näitä malleja maailmalla on varmaan käytössä pääosin kaksi erilaista mallia. Toinen malli on sellainen, että kaivosyhtiöt maksavat tietyn rojaltiksi kutsutun tämmöisen louhintamaksun jokaisesta malmitonnista. Ja se lasketaan tietyllä tavalla näiden mineraalien maailmanmarkkinahintojen avulla. Tähän liittyy tiettyjä teoreettisia ongelmia, joista on nyt ehkä vähän vaikea sanoa, että kuinka ne sitten käytännössä realisoituu. Ja tämä teoreettisesti parempi tapa on pyrkiä verottamaan sitä osaa kaivosyhtiöiden voitosta, joka syntyy näiden luonnonvarojen taloudellisesta arvosta. Se on niin kuin teoreettisesti puhdasoppinen ratkaisu, mutta siihen liittyy se ongelma, että kansainvälisillä yrityksillä on paljon keinoja siirtää voittoja niin, että niitä ei päästä verottamaan. No, tähänkin on sitten luotu joissain maissa erilaisia järjestelyjä, joilla tätä on vaikeutettu, mutta periaatteessa nämä kaksi vaihtoehtoa olemassa ja näiden käytöstä on runsaasti kansainvälisiä kokemuksia ja niihinkin nojaten niin tämmöinen systeemi olisi Suomeen täysin luotavissa. Mä olisin kommentoinut myös siis kun sanoin, että kaivosyhtiöt ovat kiinnostuneita maista, jotka ovat hieman kokemattomia, niin en toki tarkoita sitä, etteikö meillä olisi valtavan hienoa teknistä osaamista tällä alueella ja myöskin niin kuin yrityksiä, joilla on paljon kokemusta ja liiketoimintaosaamista. Sitä en suinkaan tarkoita, vaan mä tarkoitan sitä, että kuinka Suomi yhteiskuntana, kuinka Suomen poliitikot, kuinka Suomen instituutiot, kuinka Suomen virkamieskunta, kuinka hyvä kokemus heillä on hallinnoida tätä kaikkea. Nyt tutkimuksessa puhutaan luonnonvarojen kirouksesta, joka viittaa siihen, että on nähtävissä, että maat, joilla on paljon luonnonvaroja, eivät välttämättä kunnolla hyödy niistä. Ja yksi iso ongelma tässä on se, että instituutiot ei ole kunnossa, joilla näiden luonnonvarojen käyttöä hallinnoidaan ja jolla hallinnoidaan sitä, kuka niistä sen hyödyn saa. Ja mä näen, että niin sivistysvaltio kuin me ollaankin, niin meillä ei nyt instituutiot tässä suhteessa ole kyllä täysin kunnossa.
No, onko olemassa sellaista kaivosveron mallia, joka kelpaisi kaivosteollisuudelle, Pekka Suomala?
Se, mitä me haluamme, on yhtenäinen ja samanlainen verotus elinkeinoelämälle. Emme näe sitä, että tässä oltaisiin ikään kuin jollain tapaa kansallisomaisuutta viemässä, josta olisi sitten perusteita laatia erillinen vero. Professori tuossa sanoi, professori Tahvonen sanoi ja kuvasi aika hienosti näitä teoreettisia malleja ja niihin liittyviä ongelma-asetteluja. Mä nostaisin sitten vielä pari muuta kysymystä. Ensinnäkin meillä kaivoslain mukaiseen toimintaan kuuluu myös teollisuusmineraalit, kalkkikivet. Sen kulutus on pitkälti kotimaassa, eli silloin jos sitä puolta lähdetään verottamaan, niin sitten pitää vaikkapa Helsingin kaupungin vedenpuhdistuslaitokselta kysyä, että miten se kolehti kerätään. Kerätäänkö se veden loppukäyttäjiltä ja puhdistuksen loppukäyttäjiltä vai miten se tehdään? Tai suomalaiselta paperiteollisuudelta, ovatko he valmiit maksamaan siitä enemmän ja saavatko he sen maailmanmarkkinoilta? Toinen kysymys sitten, kun mennään metallimalmien puolella. Metallien hinta noterataan kansainvälisessä pörssissä, lähinnä Lontoossa. Ja meillä Suomessa toimiva jatkojalostus tuo tälläkin hetkellä raaka-aineista valtaosan noin 80-90% ulkomailta. Siis suomalainen kaivostuotanto ei riitä syöttämään täällä olevaa metallien jatkojalostuskapasiteettia. Jos meille Suomeen asetetaan, meillä on tällä hetkellä Ruotsin kanssa samanlainen tämä royalty-asetelma, jos meille nostettaisiin siinä verorasitetta, niin sehän tarkoittaisi sitä, että tämä suomalainen kaivostuotanto olisi heikommassa asemassa verrattuna ulkomaiseen. Meille silloin tuotaisiin samaa tahtia tai entistä enemmän raaka-aineita Ruotsista tai Etelä-Amerikasta. Tämä pitää muistaa, kun sitä kokonaisuutta me emme voi irrottaa sieltä yhtä pientä osaa kaivostuotantoa, vaan pitää katsoa se koko klusteri, miten sitä verotetaan. Tämä on minun mielestäni sellainen asia, joka pitää huomata. Toinen on sitten, että kaivokset eivät työllistä siihen malliin kuin 30 tai 50 vuotta sitten, mutta kyllä kaivokset edelleenkin työllistävät. Eilen oli Siilijärveltä Yleisradion uutinen, että siinä kaivoksen ympärillä ja siihen liittyvä teollisuus työllistää 700 henkeä Siilijärvellä. Investoinnit viime vuoden aikana parisen 100 miljoonaa ja ovat vieläkin investoimassa. Nämä työntekijät ovat suomalaisia, maksavat suomalaisen tason mukaista tuloveroa ja tämä verokertymä tätä kautta se on sitä osa sitä verokokonaisuutta. Siirtohintoihin tänään oli Helsingin Sanomissa hyvä artikkeli siirtohintojen verotuskohtelusta. Juttelin eilen Elinkeinoelämän keskusliiton veroasiantuntijan kanssa sattumalta tästä samasta aiheesta ja huomionarvoista siinä on, että siihen tarvitaan aina kaksi osapuolta, eli siellä on se toinen valtio, joka myös pyrkii olemaan hyvin tarkkana siinä, että saa oman verotulonsa ja pelkästään se ei ole yhtiöiden käsissä. Ja tämän siirtohinnan määrääminen metallimalmien rikasteelle se on aika helppoa, koska ne on maailmanmarkkinalistattu ja siinä mielessä sen markkinahinnan määrittäminen verotuksessa ja uskon, että verotus tältä osin on kunnossa.
Onko teidän kantani nyt sitten se, että jos kaivosvero tulee, niin millä investoinnit jäävät tekemättä?
Se saattaa viivästyttää niitä. Heikommat malmit jäävät hyödyntämättä. Se saattaa olla ehkä veron tarkoituksenakin. Ja tämä suomalainen kilpailukyky tältä osin heikkenee. Siihen liittyvä meidän laite- ja teknologian valmistus on huonommassa asemassa sen jälkeen. Heillä ei enää synny sitä kotimaista mahdollisuutta kehittää teknologiaa ja osaamista.
Professori Olli Tahvonen.
Niin, tämä ajatus, että kaivosteollisuutta tulisi verotuksellisesti kohdella aivan samalla tavalla kuin muitakin elinkeinoelämän alueita, niin se ei siinä mielessä päde. Ja se ei tietysti mielessä päde, ja syynä on juuri se, että kaivosyhtiöt hyödyntävät arvokkaita luonnonvaroja, jotka olisi luontevinta määritellä yhteiskunnan omaisuudeksi. Ja näiden luonnonvarojen arvosta on osa järkevää kerätä yhteiskunnan hyödyksi. Ja tämä on tavallaan optimointiongelma. Meillä on toisessa laidassa ratkaisu, jossa ei veroteta lainkaan, ja Suomi aktuaalisesti soveltaa tätä ratkaisua. Suomi kansainvälisesti esitellään maana, jossa näitä rojalteja ei ole lainkaan, vaikka ne nimellisesti kaivoslaissa on, mutta niiden taso on nimellinen. Nyt toinen mahdollisuus tässä optimoinnissa on sitten liian suuret kaivosverot, jolloin kaivosyhtiöt välttävät investointeja tällaiseen maahan. Jossain siinä välissä on semmoinen järkevä veron taso, joka ei estä investointeja ja jossa sitten kuitenkin järkevä osa tästä hyödystä saadaan yhteiskunnan haltuun. Ja Suomi on nyt minun mielestä epäonnistunut kyllä tässä optimoinnissa.
Hyvät kuuntelijat, ohjelma, jota kuuntelette, on Mikä maksaa? Suoraa puhetta taloudesta. Tänään aiheenamme kaivosteollisuus Suomessa, ja täällä studiossa kanssani ovat professori Olli Tahvonen Helsingin yliopistosta ja Kaivannaisteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela. Puhutaan hieman ympäristöstä ja valvonnasta. Kaivokset ovat massiivisia laitoksia ja niiden ympäristövaikutukset huomattavia. Entä sitten miten käy luonnonsuojelualueiden? Kuunnellaanpa tähän väliin, mitä ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo tähän asiaan. Aika moni pohjoisen suurhanke sijoittuu myös joko Natura-alueelle tai ihan niiden välittömään läheisyyteen. Itse asiassa Natura-alueelle on jo yli 500 valtaushakemusta. Ministeri Niinistö, sopiiko suurkaivostoiminta Natura-alueelle?
Ei.
Ei missään tapauksessa?
Ei.
Onko tämä ihan ehdoton kanta?
Lainsäädäntö on hyvin selvä, että luonnonsuojelualueelle ei voi aiheuttaa merkittävää haittaa, ja kaivostoiminta, avolouhoksen avaaminen tai edes merkittävämpi poraustoiminta aiheuttaa merkittävää haittaa. Eli asetelma on hyvin selvä. Tutkija saa, valtauslupia saa tehdä, tietoa saa kerätä, mutta sitten se tieto siitä mineraaliesiintymästä kannattaa sitten yhtiössä hyödyntää niin, että mietitään, että miten tämä mineraaliesiintymä, joka kuitenkin lähes kaikissa tapauksissa ulottuu luonnonsuojelualueiden ulkopuolelle, että miten sitä voidaan hyödyntää laillisesti kunnioittain luonnonsuojelualueiden koskemattomuutta. Ja tämä on tärkeää myös matkailuelinkeinojen kannalta, koska usein nämä suojelualueet on matkailulle tärkeitä alueita. Ja esimerkkinä nostan esille Oulangan kansallispuisto, jossa tämä suosittu karhunkierros luontomatkailukohde, niin tuo siellä matkailijat jättää yli 100 euroa päivässä alueelle tuloja, ja se on merkittävä työllistäjä. Eli kannattaa muistaa, että myös matkailubrändiä ja ekomatkailua kehittämällä niin saadaan isoja tuloja, ja näin ollen luonnonsuojelualueet kannattaa säilyttää ja varmistaa sitten, että hankkeet suunnitellaan niin, että jos niitä varoja halutaan hyödyntää, että se on mahdollista laillisissa puitteissa luonnonsuojelualueiden ulkopuolella.
Eli kanta on täysin järkkymätön tässä?
No, se on lainsäädännössä tuleva selkeä linja, että lainsäädännössä on niin kuin teoreettinen mahdollisuus, että luonnonsuojelualueita voitaisiin korvata toisilla suojelualueilla, jossa on poikkeuksellisen suuri kantrallinen intressi, mutta useat nämä luonnonsuojelualueet pohjoissa on sellaisia, että vastaavia alueita ei mistään muualta löydy, eli kysymys on teoreettisesta mahdollisuudesta, joka on oikeudellisesti lähes mahdoton käyttää. Eli kyllä mä uskon, että ala voi sen vertaa katsoa itseään peiliin, että tämän vertaa se voi antaa kunnioitusta suomalaiselle luonnolle ja kansallisperinnölle ja alueiden asukkaille ja heidän hyvinvoinnilleen ja puhtaalle ympäristölle.
Miten kommentoitte tätä? Kaatuvatko pohjoisen hankkeet Naturaan, Pekka Suomela?
En usko. Meillä itse asiassa ei ole tällä hetkellä yhtään kaivoshanketta Natura-alueella. Ministeri tuossa otti jäsentyneesti moninaista kantaa suojelualueisiin ja ilmeisesti viittasi Sodankylän Viiankiaapaan, jossa hän kävi joitakin kuukausia sitten. Sekin on tutkimushanke, ei ole kaivoshanketta siinä vielä. Tämä tilanne on sellainen, joka vaatii kaivannaisteollisuuden ympäristöhallinnon, ympäristöjärjestöjen ja myös matkailuteollisuuden välistä keskustelua. Sitä itse asiassa käydään aika reippaasti tällä hetkellä ministeri Vapaavuoren, pääministerin, ministeri Ihalaisen ja ministeri Niinistön johtamassa niin sanotussa roundtable-prosessissa, jossa myös matkailu on yhtenä esimerkkinä. Meillä on monenlaisia suojelualueita. Lapissa varsin merkittävä osa maa-alueista on erilaisen suojelustatuksen alla. Se sitten, mikä on oikeudellisesti se tapa, jolla toimitaan, mistä eduskunta voi päättää, mistä valtioneuvosto voi päättää ja mistä sitten päätösvalta on ehkä osittain Brysselistä riippuvainen, on aina tapauskohtaisesti. Nämä alueet eivät ole täysin samankaltaisia. On kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet ovat tälläkin hetkellä jo sellaisia, että lukuun ottamatta Lemmenjoen kullanhuuhdontaa, niin niillä alueilla ei toimita. Natura-alueet ovat sitten taas jo hyvin moninaisempi alue, ja niiden suojelustatus lainsäädännössä on riippuu siitä, miten se Natura-tavoite on toteutettu. Tuossa ministeriö otti aika voimakkaasti ennakkokantaa. Vain harvat asiat näissä voivat mennä valtioneuvoston käsittelyyn, ja ne ovat sitten tapauskohtaisia, jos niin pitkälle jossain mennään. Oulangan lähelläkään, tai kyllä lähellä on tutkimustyömaa, mutta ei sinne kansallispuistoon kukaan ole kaivosta perustamassa.
Mutta voitteko vakuuttaa, että yhdellekään Natura-alueelle ei kaivosta tule?
En voi sitä vakuuttaa. Se on yhtiöiden intressissä kehittää hanketta, ja sitten suomalainen päätöksentekomenettely ottaa kantaa siihen. Se on valtioneuvoston käsissä, jos ollaan luonnonsuojelulain mukaisessa Natura-päätöksessä.
Tätä keskustelua on Tampereen studiossamme kuunnellut Lapin yliopiston professori Asko Suikkanen. Hyvää päivää sinne Tampereelle.
Hyvää päivää.
Minkälaisia ajatuksia nämä puheet täällä Pasilan studiossa ovat sinussa herättäneet?
No oli mielenkiintoista seurata. Ihan pari asiaa olisin ottanut esille, että yhdyn siihen, että nyt tarvitaan Suomessa ensinnäkin hyvin laajaa kansalaiskeskustelua siitä, mitkä ovat arvot, jotka meille liittyy luontoon ja kaivoksiin ja niiden hyödyntämiseen ja niilleen. Tarvitaan asiantuntijoiden keskustelua, joka myös tapahtuu tällä hetkellä vähän eri pöydissä, ja tarvitaan vielä huomattavasti laajempaa tutkimusta, siis varsinkin yhteiskuntatieteellisen ja kulttuurin tutkimuksen ja niilleen. Rooli tänä päivänä kaivoksiin liittyvässä tutkimuksessa on aivan liian vähäinen. Toinen, joka kiinnitti huomiota, oli se, jonka professori Olli Tahvonen nosti esille, että mikä tässä nyt on, tai mitkä tekijät on keskeisiä tässä kaivoksien tulevaisuudessa. Onko ne tämä verotus, royaltit? Mä nostin niiden rinnalle kyllä tämän jatkojalostuksen ja sen, että minkälainen rooli hallituksella on innovaatioverkoston luomissa suhteessa niihin malmioihin, joita meillä on. Et tämän päivän tilannehan on se, että uusien avattavien kaivosten malmiothan on käytännössä myyty erilaisille raaka-ainekonserneille tai firmoille, ja kaivoksia oikeutetaan juuri niin kuin toimittajakin totesi näillä investointien määrällä ja työpaikkojen määrällä, ja niiden rinnalle pitäisi niin kuin nostaa se, että onko mahdollista tukea suomalaista teollisuustoimintaa, joka hyvin pitkälle jalostaa. Voidaanko näille kansainvälisille kaivoksille laittaa jonkinlaisia ehtoja heidän toiminnalleen, että he osallistuvat tämän voisi sanoa kansallispohjaisten innovaatioverkostojen luomiseen tai jatkojalostuksen osalta.
Niin, miten on Pekka Suomala, pitäisikö jollakin tavalla tätä jatkojalostusasiaa pohtia syvällisemmin, ettei käy niin, että me olemme ikään kuin siirtomaa, josta haetaan vain raaka-aineet ja viedään muualle jalostettavaksi?
Kävin tuossa 1,5 viikkoa sitten Tornion terästehtaalla, yli 2000 henkeä töissä, tuotanto ollaan uudistettu. Pääraaka-ainekomponentti on läheiseltä kemikaivokselta tuleva kromi. Meillä on jatkojalostusta jo tälläkin hetkellä, ja niin kuin tuossa sanoin jokin aika sitten, niin meille valtaosa niiden raaka-aineista tuodaan muualta.
Olisin kyllä tässä kuulta vähän eri mieltä, että Torni on tietenkin hyvä esimerkki, mutta mitä on teräksen jälkeen, ja toisaalta onko Suomella mukaan niin, että näiden uusien malmioiden kohdalla tämä jatkojalostus on jollain tavalla huomioitu?
No sitten on esimerkkinä voidaan ottaa Kittilän kultakaivos, jossa se perinteinen kultakaivoksen rikaste ei ole edes myyntikelpoinen, vaan sinne on rakennettu se jalostuskapasiteetti, jolla se kulta saadaan sitten harkoiksi. Siellä on aika merkittävä teollinen toiminta. Talvivaara oikeastaan voisi myös todeta, että se perinteinen kaivostoiminta on siinä pienemmässä osassa. Metallien erotustehdas, niin kuin he sitä itse kutsuvat, on varsin iso osa. Mutta tämä, mitä professori Suikkanen sanoi, niin on tietysti aivan olennainen kysymys, että miten se jatkojalostus, ja nyt sitten tietysti mitä jatkojalostuksella tarkoitetaan, näin, että käytetäänkö niitä Suomessa metallijatkojalosteita, miten suomalainen teollisuus ylipäänsä käyttää Se on ihan hyvä kysymys ja ehkä siitä on hyvä keskustella ja myös sitten laajemmaltikin yleisölle tuoda tietoisuuden, että meillä on tätä teollisuutta, Pori, Harjavalta, Kokkola, Raahe, Imatra ja sitten tuo Tornio ja vähän muuallakin. Ja mitä sille, miten varmistetaan, että se toimii ja miten sitten tuotannon siitä eteenpäin.
Itse katson, että tämä on riittämätöntä kyllä. Tämän, tarvitaan, jos meillä avataan 10-15 uutta kaivosta, niin pitäisi olla suunnitelma, että miten niiden kungikoilla tapahtuu tämä jatkojalostus. Se puuttuu.
Annetaan professori Olli Tahvoselle myös puheenvuoro.
Niitä suomalaista kaivospolitiikkaa on tietyiltä osin kopioitu Ruotsista ja sitä perustellaan sillä, että se on samantyyppistä kuin Ruotsissa. Niin yksi kysymys tähän liittyen on se, että onko Suomessa juuri tämä jatkojalostuspuoli sitten samantyyppisesti hoidossa kuin Ruotsissa. Ruotsissa on tältä osin hyvin pitkät perinteet, luultavasti pidemmät ja selkeämmin ruotsalaisissa käsissä tämä koko jatkojalostus ja se tekee tavallaan jossain mielessä tämän Ruotsin perinteisen politiikan ymmärrettäväksi, mutta Suomen tilanne on tässä mielessä luultavasti jatkojalostuksen suhteen erilainen, jolloin tämän kaivospolitiikan tietyn mallin kopioiminen Ruotsistaan on niin kuin kyseenalaistettavissa.
Mennään nyt sitten tuohon ympäristökysymyksiin ja valvontaan. Professori Asko Suukkanen, yksi tämän viikon Talvivaara-uutinen on ollut se, että ympäristöviranomaiset sitten lopulta antoivat luvan laskea yhden järven verran jätevesiä vesistöön. Toimiko kaivosten ympäristövalvonta sinun mielestäsi niin kuin pitää?
Kyllä siinä monenlaisia ongelmia on, että voitaisiin tehdä tämmöinen vertaus, että kaivosten ympäristövalvonta, miten se suhteutuu siihen, kun meillä on ollut työsuojelu muodostunut ja työturvallisuusvalvonta aikanaan, minkälaista ideasta se lähtee. Erothan on aika merkittäviä, että työsuojelua lähti siitä, että pyrittiin löytämään ensin kielletyt olosuhteet, tilanteet, jotka työsuojelutarkastus pyrki kieltämään. Pyrittiin säätämään kansallinen minimi, minkä alle olosuhteet ei saa mennä. Parhaimmat yritykset ovat pystyneet näihin hyväksyttäviin ja jopa optimaalisiin olosuhteisiin. Nyt kysymys kuuluu, että toimiiko tämä kiellettyjen olosuhteiden havaitseminen tässä ympäristösuojelun ja ympäristöpolitiikan osalta. Mä oon vähän kyyninen siihen, että vammautunut työntekijä huutaa, jos hänelle sattuu, mutta kuka huutaa luonnosta ja minkälaiseen tietoon se ne luonnon ongelmat liittyy. Esimerkiksi Talvivaarasta tällä hetkellä todetaan, että johdetaan puhdistettua vettä riittävästi. Kysymys kuuluu, että kenen tietoa se on? Onko se tutkittua tietoa vai onko se näiden ympäristötarkastajien tietoa tai niin edelleen. Mä pidän tätä isona ongelmaa, että minkälaiseen toimintalogiikkaan se perustuu. Ja tämä ympäristökysymysten osalta tämä logiikka on hyvin paljon erilainen kuin esimerkiksi työturvallisuudessa, työsuojelussa. Nämä on paljon vaikeampi kehittää toimia, joilla esimerkiksi havaitaan nämä kielletytkin olosuhteet.
Niin olet itse asiassa ehdottanut aivan uudenlaista seurantaa kaivostoiminnalle. Mistä tässä ehdotuksessa on kysymys?
No, meillähän 94 luotiin nämä SVA ja YVA ja ne ovat silloin, olosuhteet oli hyvin toinen.
Suomennetaan vähän SVA ja YVA.
Ympäristövaikutusten arviointi ja sosiaalisten vaikutusten arviointi.
Kiitos.
Jotka liittyvät toisiinsa. Ja silloin meillä oli hyvin vähän kaivoksia, niin kuin edellä on todettu. Nyt tilanne on hyvin toisenlainen ja se perustuu ennakkotietoon, joka on konsulteilla ja yrityksissä, mitä tapahtuu, kun kaivos avataan. Siinä on tietyllä tavalla oletetut, arvioidut vaikutukset. Ja sen rinnalle, jotta näitä ongelmia, jotka tällä vaiheessakin on tullut esille, olen ollut esittämässä, että tarvittaisiin SVA ja YVA 2, joka perustuu havaittuun tietoon, mitä siellä on tapahtunut tutkittuun tietoon, joka edellyttää kaikilta yrityksiltä, niitä edellyttää sosiaalista toimilupaa, ja eri toimijat tarkastaa, miten se yrityksen nämä vaikutukset ovat toteutuneet. Ovatko ne menneet tämän ennakkoarvioinnin mukaan, vai pitääkö joitain asioita reivata, korjata, muuttaa, pyrkiä ottamaan toisenlaiseen kontrolliin kuin aikaisemmin ja nielleen. Ja se on mahdotonta ilman tätä seurantatietoa, ymmärtääkseni.
Mitä arvelet, olisiko Talvivaarassa jokin mennyt toisin, jos tämä järjestelmä olisi jo käytössä?
No kyllä, että tätä ympäristövalvontaa olisi kehitetty ja eri toimijat olisivat yhdessä tarkastelleet näitä tilanteita. jatkuvammin ja tätä seurantatietoa, se olisi ollut julkista ja niin edelleen, niin kyllä ymmärtääkseni nämä hälytykset ongelmista olisivat tulleet huomattavasti aikaisemmin.
Kaivannaisteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela, miltä tämä Suikkasen malli kuulostaa?
Mielenkiintoinen esitys, tosin sen niin kuin teoreettisesta kehyksestä ei nyt ihan näin nopeasti en pääse kiinni. Täytyy ensinnäkin todeta, että vaikkapa nyt tuo mainittu Kemin kaivos, 45 vuotta toimintaa, Pyhäsalmen kaivos täytti 50, Lohjan kalkkikaivos Tytyrissä noin 100 vuotta. Meillä on paljon sellaista toimintaa, jossa tämä ympäristöhallinta on opittu, kehitetty ja ei ole ongelmia. Mutta sitten tuo että miten tehtäisiin tämä niin kuin toiminta-aikainen valvonta, meillähän on siihen toisaalta niin kuin lainsäädännössä mekanismi, ja se on ympäristöluvan uudistaminen. Talvivaaran osalta alkuperäinen ympäristölupa oli vain 2 vuotta voimassa, ja siellä piti käynnistää oikeastaan välittömästi sitten sen luvan tarkistaminen. Mä luulen, että tämän tyyppinen ajatus, mitä professori Suikkanen tuossa esittää, niin se on toteutettavissa nykyisen lupamenettelyn kautta niin, että kun valvontaviranomainen eli ELY-keskus kerää sitä tietoa ja vertaa lupaehtoihin, niin siinä yhteydessä on mahdollista sitä keskustelua käydä. Nyt täytyy sitten vielä erottaa se, että on tämä lainsäädäntökehyksen asettama velvoite ja toimintatapa yhtiöille. Yhtiöt noudattavat lainsäädäntöä ja se näyttäytyy ympäristölupina nyt ennen kaikkea, mutta myös monena muuna lupana. Toinen asia on sitten tämä sosiaalinen toimilupa, eli miten se hyväksyttävyys hankitaan sille toiminnalle muuten. Ja siinä on paljon oppimista meillä kaivosteollisuudessakin, miten me asioista kerromme, miten avoimesti hoidamme asioita.
Yksi iso kysymys on tietysti myöskin sitten se, että kun toiminta päättyy, niin kuka siivoaa jäljet? Jos nyt käy niin, että Taivalvaara kaatuu, niin onko meillä jossain rahastoitua rahaa, jolla jäljet siivotaan vai veronmaksajatko maksavat?
No ei se Taivalvaara nyt kaadu. Edelleenkin Talvivaarasta varmaan puhutaan. Tämä jälkihoito, toiminnan lopettaminen, se ajattelumalli perustuu paitsi että yhtiöiden omaan toimintaan ja sitten varautumiseen jo toiminnan aikana, niin ympäristöluvassa on vakuus ympäristösuojelutoimenpiteille, ennen kaikkea jätealueiden hallinnalle, ja sitä vakuutta valvontaviranomainen vahtii ikään kuin, että se on riittävällä tasolla.
Voisiko tähän ottaa yhden kommentin?
Toinen, jos vielä jatkan sen verran, että toinen on sitten kaivoslain vakuusjärjestelmä, joka tuli tämän uuden kaivoslain myötä, ja siinä TUKES, eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, joka toimii kaivosviranomaisena, on nyt lähestynyt yhtiötä ja tulee määräämään noin vuoden kuluessa jokaiselle kaivokselle Suomessa sitten kaivoslain mukaisen vakuuden. Tämä on se perustapa. Toinen on sitten kirjanpidossa tehty varautuminen, esimerkiksi Pyhäsalmen kaivos, joka saattaa toiminta loppua noin 6 vuoden kuluttua, ne ovat melkoisia taloudellisia varauksia tehneet tähän.
Ja sitten on viikon talousviisauksien aika, hyvät kuulijat. Laittakaa hyvä kiertämään, jakakaa talousviisauttanne toisillenne, lähettäkää talousvinkkejä, millaisia vain isoja tai pieniä, sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisessä postissa osoitteella Juho-Pekka Rantala, postilokero 88-00024 Yleisradio. Professori Olli Tahvonen, viikon talousvinkkisi kuulijoille, ole hyvä.
Niin, tutkimusten mukaan niin sijoitukset henkiseen pääomaan saattaa tuottaa kaikkein eniten ja ne saattaa olla myös hyvin riskittömiä. Tältä pohjalta mun sijoitusvinkki on taloustieteen aika tuoreen nobelistin Daniel Kahnemanin kirja Thinking Fast and Slow.
Hyvää luettavaa viikonvaihteeksi. Pekka Suomela, mikä olisi teidän?
Perinteisesti minä kannatan kultaan sijoittamista. Minun kultani nimi on Ulla ja on Kotosalla.
Ja Tampereelta vielä professori Jasko Suikkanen, mitä sinä vinkkaat?
Toi tämän päivän keskustelu nosti esittää Ruotsin viisauden näissä kaivosasioissa, niin tuli vaan mieleen, että olisiko se parasta, että tätä puolustusministeri-ideaa lainettaisiin, että Suomen pitäisi niin kuin tehdä oikein kunnon valtioliitto Ruotsin kanssa näiden ongelmien ratkaisemiseksi.
Kiitoksia. Yleisövinkkimme tulee tällä kertaa Telleltä. Maidon hinnasta on Suomessa keskusteltu vilkkaasti. Valiokun tuohtui kilpailuviraston toimiin ja nosti reippaasti maitonsa hintaa. Näin Telle. Osta punatölkkistä maitoa, laita puolet tyhjään tölkkiin ja lisää puoli litraa vettä. Näin saat 2 maitolitraa yhden hinnalla. Kiitokset Asko Suikkanen sinne Tampereelle. Kiitos Olli Tahvonen. Kiitos Pekka Suomela. Tämä keskustelu päättyy tähän. Kaivosteollisuuden tarina toivottavasti ei. Toimittaja oppii, mikä on kaivoksen nimi, että se on Talvivaara. Ja nyt ei kun kaikki vaan maitoalan draamaa.